седмица. Неделни радио магазин. Од политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, dobrodošli u magazin Sedmica. Za današnju emisiju govori predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Na izborima održanim 7. oktobra kao kandidat SNSD-a osvojila je 46,97% glasova. Pre dva dana dobila je priznanje ličnost godine koje dodeljuju nezavisne novine. U obrazloženju je između ostalog navedeno da je u Republici Srpskoj trenutno rekordna zaposlenost, rast BDP-a, pokrivenost uvoza izvozom i industrijska proizvodnja. Također je istaknuto i da je vlada Republike Srpske koju je vodila uvela materinski dodatak za nezaposlene porodilje od 405 konvertibilnih maraka i finansiranje trećeg pokušaja vantelesne oplodnje. U mandatu Željke Cvijanović penzije su uvećane za ukupno 20% od septembra 2018. godine zakonskim rešenjima obezbeđeno je povećanje plata za sve zaposlene u javnom i realnom sektoru. Samo u poslednjih godinu dana obnovljen je centralni blok Univerzitetskog kliničkog centra kao i bolnica Srbija u istočnom Sarajevu. Ove godine završena je i izgradnja autoputa 9. januar od Banja Luke do Doboja. Ovo su i neke od tema kojima je predsjednica Republike Srpske govorila za naš radio. Ja sam Nataša Rakitić, sa vama do 11 sati.
O Republici Srpskoj, odnosima u Bosni i Hercegovini, odnosima sa Srbijom, zbivanjima u regionu, ekskluzivno za Radio Beograd 1 i Sedmicu, govori predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za slušalce našeg radija.
Hvala vam na pozivu.
Da krenemo od aktualne političke situacije u Republici Srpskoj, od izbora je prošlo nešto više od dva mjeseca, vi ste položili zakletvu, gospodin Milorad Dodik je položio zakletvu, on je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, formiraju se institucije. Kako biste ocenili trenutnu političku situaciju u Srpskoj?
U Srpskoj je mirna, stabilna, funkcionalna institucije, pokazali smo svoj kapacitet evo, da privedemo kraju, da tako kažem, ovo formiranje vlasti nakon provedenih izbora, čime opet, kažem, pokazujemo i našu sposobnost da i izbore provedemo, nakon toga da brzo pristupimo konstituisanju vlasti, kao što znate, ostalo još evo, da se formira vlada, za 2-3 dana imat ćemo novu vladu Republike Srpske, odmah nakon toga nova vlada predlaže budžet u Narodnoj skupštini, prema tome, time ćemo sve završiti do kraja kalendarske godine i potom se naravno u mnogome razlikujemo od ostatka, da tako kažem, Bosne i Hercegovine, gdje još uvijek ti procesi traju, ne znamo kad će biti konstituisana vlast niti na nivou BiH, a pogotovo kad će biti konstituisana na nivou federacije. Prema tome, ovo pokazuje da smo mi u značajnoj prednosti i po pravilu to se dešava uvijek tako u Republici Srpskoj, dakle, prvi smo koji uspijevaju formirati vlast. Ono što me raduje jeste da ono što sad imamo jeste, dakle, apsolutna jedna stabilnost, veliki broj političkih partija koje daju podršku ovom programu, dakle, rada nove vlade, imat ćemo priliku da to vidimo u parlamentu. To će podrazumijevati da vlada ima jednu komotniju poziciju da može da provodi svoje politike, a također posebno me raduje to što će postojati direktna komunikacija, direktna veza između institucija Republike Srpske i naših predstavnika na nivou Sarajeva, prevashodno mislim na evo predsjedavajućeg, dakle predsjedništva BiH, srpskog člana BiH, gospodina Milorada Dodika, i to će olakšati prvo posao meni kao predsjedniku Republike, a onda naravno olakšati posao i vladi i svim našim drugim institucijama koje će moći da se posvete razvoju, koji neće biti više pod strašnim pritiskom kako smo bili recimo u prethodne 4 godine kad smo imali različitu garnituru vlasti na dva nivoa, koja nažalost sramota je reći, ali tako je bilo. Dakle, imali smo ljude koji nisu željeli da komuniciraju sa Republikom Srpskom, a dolazili su iz Republike Srpske, birani su na teritoriju Republike Srpske, u ime Republike Srpske i njenih građana vršili su vlast u Sarajevu. Sad će to sve biti drugačije. Ta veza spona prirodna postojaće i olakšat će nam značajno i da formulišemo svoje politike, ali isto tako da provodimo ove svoje politike koje su već odavno formulisane.
Kako biste ocenili političku situaciju na nivou Bosne i Hercegovine? Pomenuli ste izbore i u federaciji i za institucije BiH. Kako vidite tu situaciju? Pomenuli ste sada da će biti lakše kada je reč o komunikaciji između srpske i institucije u BiH, ali evo jedna opšta slika.
Da, bit će lakše kad je u pitanju komunikacije, dakle, predstavnika Republike Srpske na nivou Sarajeva ili zajedničkom nivou BiH, a i nas koji smo u Republici Srpskoj. A što se tiče generalno situacije na nivou Bosne i Hercegovine ili u federaciji, mogu to kratko da kažem, i konfuzno i neiskreno, nefunkcionalno, bez bilo kakvog stvarnog opredjeljenja da se radi na nekim konkretnim životnim stvarima, i to je nekako odlika nivoa Bosne i Hercegovine. U federaciji je komplikovana situacija zbog toga što tamo imate, rekla bih, u kontinuitetu zaista trajno nerazumijevanje, neslaganje, dakle, politika koje promovišu bošnjačke političke partije, hrvatske političke partije, i to svakako otežava uvijek i konstituisanje vlasti, otežava im postizanje dogovora. Mi smo imali situacije da recimo u Republici Srpskoj u nekim angažmanima u kojima smo zajedno učestvovali, mi začas uradimo svoj dio posla, a onda beskrajno dugo moramo da čekamo naše partnere u federaciji zato što oni imaju svoj unutrašnji problem, dakle, oko dogovaranja, usaglašavanja stavova. Ali ono što generalno predstavlja, dakle, takvo jedno okruženje u političko Sarajevo jeste nešto što definitivno ne obećava puno. Ne možete nikada uspostaviti normalan iskren odnos. Uvijek osjećate tamo da niste dobro došli, da niste željeni. Oni su spremni da prihvate samo one partnere koji klimavaju glavom na sve njihove politike, koji prihvataju sve ono što oni promovišu kao svoje interese. Oni, iako formalno će postaviti stvari tako ili deklarativno reći da prihvataju da je Bosna i Hercegovina decentralizowana, da Republika Srpska ima svoju ulogu, u nekom stvarnom ponašanju i u pravom onom političkom maniru koji se odražava kad god ste na nekim važnim ili sastancima ili u dnevnom dešavanju, oni u suštini nastoje to da negiraju. Tako da tu nema nikakvog iskrenog odnosa. E, upravo zbog toga, dakle, teško mi je zamisliti da će stvari funkcionisati kako treba na nivou BiH, jer nikada nisu funkcionisali kako treba, i uvijek je to zato upravo što tamo stanuje jedna krajnja neiskrenost, ali reći ću i otpor prema svemu što dolazi iz Republike Srpske, a hoće da misli svojom glavom, hoće da promoviše interese Republike, hoće da sluša građane Republike da bi to pretočili na nivou BiH. Naša je, dakle, opredjeljenost glavna da upravo tu vertikalu, tu vezu između naših predstavnika na nivou Sarajeva i naših predstavnika ovdje u institucijama Srpske ojačamo. I na taj način da pokušamo da odradimo neki dobar posao za Republiku Srpsku, mada kažem, ako se budemo previše oslanjali na ono što stanuje u Sarajevu u političkom smislu, mislim da tu neće biti nekog posebnog napretka.
Dok ste bili premijerka, najviše primjedbi ste imali na oduzimanje nadležnosti koje Republici Srpskoj pripadaju po Dejtonskom sporazumu. Pominjali ste čak jedan podatak da je više od 70% pojedinih nadležnosti zapravo prebačeno sa Republike Srpske na Sarajevo. Da li očekujete da će ipak biti moguće sad u ovom periodu, imajući u vidu i da je gospodin Dodik u predsjedništvu i tu vertikalu vlasti koju ste pomenuli, da se određene nadležnosti vrate na nivo Srpske?
Pa to će biti svakako i dugotrajan i mukotrpan proces, reći ću. Ali kad pogledate sad unazad u, evo, prethodnih 20 godina, onda vidite da je to pojava u kontinuitetu prisutna. Nekada se to dešavalo intervencijama najčešće visokih predstavnika koji su, reći ću, evo, neizabrani ili nedemokratski, dakle, postavljena lica od strane međunarodne zajednice koja su vršila bukvalno pravno nasilje, mijenjajući čak i ustav, čak i to, donoseći različite odluke kojima su proglašavali različite zakone. I, dakle, to je bila jedna realnost koja je bila opšte prisutna, pogotovo, dakle, nekoliko godina ili neki period nakon rata. Ono što se dešavalo u periodu nakon toga, kad smo se pobunili, našli određene i pravne, da tako kažem, formalne mehanizme da se pobunimo protiv takvog jednog aktivizma ili intervencionizma međunarodne zajednice, onda se tu pribjegavalo određenim ubjeđivanjima da mi treba da prihvatimo određene odluke odluke umjesto da ih osporavamo, dakle visokih predstavnika, tako što ćemo ih prihvatiti kroz parlamentarnu proceduru da bi postale naše, a ne tuđe ili nametnute, i tu je bila velika prevara, reći ću, a da onda nakon toga imamo pravo da ih mijenjamo i prilagođavamo. Kad kažem da je bila u pitanju velika prevara, reći ću zašto. Zato što, dakle, da bismo se mi prestali buniti protiv takvih prenosa nadležnosti, rečeno je provedite to kroz parlament, usvojite i onda možete da mijenjate. A u suštini i stranci koji su to promovisali, ali isto tako i bošnjačka politika, znali su da se nikad neće usaglasiti da dođe do tih promjena. Dakle, mi bismo to naivno pustili u parlament, misleći da možemo sa partnerima sjesti i promijeniti određene stvari, međutim, ti partneri nikada više nisu htjeli da pristupe za pregovarački sto, niti da se bave tim pitanjem, tako da su na snazi nekada i našom naivnošću ostajale, dakle, određena zakonska rješenja koja su bila apsolutno štetna za Republiku Srpsku. E sad, zašto je potrebno vraćati se matrici koju je uspostavio Dayton? Zato što sve to što je vremenom nastalo kao vještačko, koje je uspostavljeno na nivou BiH, a u Ustavu ne piše da je nivo BiH nadležan za ta pitanja, nije donijelo apsolutno niti jednu pozitivnu stvar, niti cijeloj Bosni i Hercegovini, niti posebno Republici Srpskoj. Zašto? Dakle, uspostavljene su brojne agencije, preko 80 agencija različitih, za koje Ustav nije rekao da stanuju na nivou Bosne i Hercegovine, sad tamo funkcionišu. I vrlo je neobično da vi organizujete poslove, aktivnosti i tako dalje, a Ustav vam nije dao uporište da to radite. Druga stvar je što su nam uvijek objašnjavali da će se time postići jedan efikasniji, funkcionalniji, jeftiniji sistem, i po pravilu to se nikad nije desilo, zato što su ti novi sistemi, da tako kažem, ili agencije, bivale uvijek i skuplje i donosile su ili dovodile su nas u veći nered nego u red, nikada nisu bile efikasnije, uvijek su bile manje efikasne nego kad smo se tim poslovima bavili na nivou entiteta. Dakle, nijedan od tih razloga koji je tada podastrt nije u stvari pokazuje li se opravdao. I naravno da jedna ključna stvar u svemu tome, objašnjenje da ćemo na taj način postići neki veći stepen unutrašnje kohezije, nikad se nije desio. Niti je porastao stepen povjerenja u BiH, niti smo sagledali ili prepoznali da to donosi neku unutrašnju koheziju. Naprotiv, ponovo nas drži u stanju, dakle, permanentne tenzije, rastućeg nepovjerenja, sve više nesređenih odnosa, a sve zbog toga da bi međunarodna zajednica provela jedan projekat u kojem treba nekom spoljnom svijetu, dakle sami sebi, da opravdaju svoje učešće u tom velikom projektu stvaranja Bosne i Hercegovine, da bi opravdali vjerojatno i političke i financijske u konačnom smislu resurse koje su ovdje uložili, a nisu dobili željeni rezultat, a čini mi se najviše da bi popravili neku vizuru i da bi mogli da objašnjavaju, dakle, svijet ili sami sebe, da kažu pa vidite, Bosna i Hercegovina je jedna normalna zemlja.
Kako prevazići tu situaciju?
Pa mislim da to podrazumijeva upravo i koordinisan rad, dakle, ljudi u institucijama Republike Srpske sa našim ljudima, dakle, koji će djelovati na nivou Bosne i Hercegovine. Nisam ni malo naivna i znam da to podrazumijeva mnogo radnji, mnogo aktivnosti, ali konačno podrazumijeva da međunarodna zajednica prestane da bude tvrdoglava i da tvrdoglavo brani koncept koji ne funkcioniše, već da pusti da živimo na osnovu, dakle, one matrice koje je uspostavio Dayton, koja nama daje jedan izbalansirani pristup prema svima, koja nikoga posebno ne favorizuje, koja uvažava, dakle, decentralizovanu strukturu, prosto je to, dakle, ta decentralizovana struktura u kojoj svako može da čuva i brani svoju autonomiju. Dakle, potrajaće, ali jedini način da do toga dođete jeste da tu jednu nerealnu sliku pretvarate u realnu sliku, da razgovarate, da komunicirate, a povrh svega da imate dobru saradnju i da ste na istom zadatku sa našim predstavnicima koji djeluju u Sarajevu.
Najavljene su izmjene krivičnog zakonika za one koji ne budu poštovali odluke Republike Srpske ili budu donosili na nivou Bosne i Hercegovine odluke koje nisu u skladu sa nacionalnim interesima Srpske.
Pa one odluke koje bi bile suprotne, recimo, onom što su stavovi institucija u Republici Srpskoj. Zašto? Prvo, zato što vi ako odete u Sarajevo da obavljate neku funkciju, vi niste izabrani u nekoj šestoj zemlji ili na teritoriji neke druge planete. Znate, vi dolazite iz Republike Srpske i prirodno je i normalno je prvo da usaglašavate svoje stavove sa institucijama Republike Srpske, a onda konačno da vaše djelovanje u Sarajevu odrazi ono što je tako izbalansirani, dogovoreni, usaglašeni, skoordinisani stav upravo sa svojim institucijama. A to znači i sa onim što žele vaši građani. Ne možete se ponašati izolovano. E sad da se vratim tom pitanju na jedan drugi način. Kad smo to predlagali prije par godina, onda su svi koji su bili opozicija u Republici Srpskoj, evo hvala Bogu ostali su i sad opozicija, a djelovali su u Sarajevu kao vlast, oni su rekli vi želite nama da se svetite, vi hoćete nas da uvedete u neke svoje i tako dalje, apsolutno nesvjesni važnosti ovoga, evo o čemu sam sad govorila da je potrebno da koordinišemo određene aktivnosti. Kako je to trebalo bude neka osveta prema nekoj drugoj garnituri koja je bila na vlasti u Sarajevu. I onda smo mi zaustavili tu aktivnost, rekli evo u redu, mi smatramo da svi koji odu tamo, iz koje god političke strukture oni dolazili, političke partije, prosto moraju da se ponašaju na odgovoran način prema svojoj republici gdje su izabrani i odakle su otišli da obavljaju posao na nivou na kojem se po pravilu izvode stvari, dakle sa terena, reći ću, dakle iz entiteta. I onda smo mi rekli, sačekali, evo sad kad imamo ili ćemo imati istu garnituru vlasti u Republici Srpskoj, a nakon uspostavljanja vlasti na nivou kad god da to bude, dakle Sarajeva ili zajedničkih organa, imat ćemo dakle iste političke partije, istu političku dakle strukturu, evo nije nikakva osveta, mi prosto hoćemo da stvari uvedemo u red, hoćemo da svi ljudi koji obavljaju važne poslove razumiju koliko je važno. Prvo da se mi držimo zajedno, da u rješavanju određenih nacionalno važnih pitanja ne gledamo koje koje političke partije, da li je neko na nekom nivou vlast ili opozicija, već da razumijemo da nekoliko ključnih stvari koje su bitne za opstanak Republike moraju da budu usaglašene.
Šta se dešava sa spoljnom politikom? Evo, upravo ova situacija sa NATO-om, znamo da je stav Republike Srpske da bude vojno neutralna.
Pa vidite, država koja ima ogromne poteškoće da definiše svoju unutrašnju politiku ili da ima jedinstven unutrašnji stav, možete misliti kako je teško da definiše svoju spoljnu politiku. Naravno da taj neki nered ili nepovjerenje koje imate na unutrašnjem planu mora po pravilu da se odrazi i na spoljnom planu i svakako da su tu velike poteškoće. Ono što se otkriva, da tako kažem, i što se vidi, što je evidentno, jeste da postoje različiti pristupi određenim pitanjima. Kad je u pitanju evropski put, reći ću onda, mi tu manje više imamo usaglašene stavove da je to naše opredjeljenje, da u političkom smislu mi treba tamo i u operativnom da se krećemo. Imamo neke faze iz kojih iz jedne pređemo u neku drugu i tu se nešto i dešava. Ma kako ja vjerujem da će to biti stvar koja je na ovako, kako to naš narod voli da kaže, zaista na dugom štapu i nemamo nikakvu predvidivost kad će se to desiti, ali to se ne odnosi samo na Republiku Srpsku ili BH, to se manje više odnosi evo i na ostatak regije. Dakle, to je moj stav. Kad su pitanju NATO integracije, moram reći da smo tu zaista tokom godina isto tako prolazili kroz različite faze. O tom pitanju se diskutovalo, vodile su se rasprave, nastojale su se naći određena rješenja, postići određeni dogovori, donošene su i određene, dakle, određeni dokument ili akt institucija i ono što sad možemo reći da je najsvježiji takav dokument upravo onaj koji smo donijeli krajem, dakle, u oktobru 2017. godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a to je rezolucija o zaštiti ustavnog poretka i vojnoj neutralnosti, čime Republika jasno pokazuje svoj stav da smatra da ne treba da se kreće NATO integracijama. Postoje brojni razlozi. Neki oni koji će činjenično, dakle kad se njih podsjetite, izazvati određene emocije, pa ćemo se sjetiti naravno da je bilo i bombardovanje, da je tokom rata evo NATO na određen način uticao na rezultate rata, da je bio percipiran kao druga strana i tako dalje. I to su naravno sve činjenice koje izazivaju određene svakako i emocije, ali postoji i neke druge stvari koje su se poslije dešavale kao činjenice. Recimo, NATO je prije nekih 9 godina pozivajući Bosnu i Hercegovinu da pristupi akcijnom planu za članstvo, odnosno MAP-u, dakle uspostavio vrlo krute, rigidne zahtjeve da se izvrši prenos, odnosno definisanje statusa državne imovine u okviru toga vojne imovine, tražeći zapravo da se određena imovina koja bi bila u funkciji, dakle, NATO, da se ona knjiži na nivo Bosne i Hercegovine, dakle da se sa Republike prenese na nivo Ministarstva odbrane, odnosno zajedničkih institucija i mi naravno nikada nismo vidjeli nikakav politički rezon u jednom takvom zahtjevu. Smatramo da je to bilo miješanje unutrašnje poslove, da nikada jedan takav zahtjev nikome nije bio ispostavljen. Zamislite da mijenjate vlasništvo neke imovine da biste, ne znam, provodili neke aktivnosti. Mi smo se tome snažno usprotivili, ne samo gledajući da to podrazumijeva neki NATO put, nego prosto da nećete da odustajete od svoje imovine da biste tek tako prenosili. Sutra će biti neki drugi zahtjev, pa će neko reći sad treba se odreknete ove i ove imovine da bi neko drugi vršio neke svoje funkcije i to je bilo neprihvatljivo. Ali što se desilo među vremenu, pošto nismo dali saglasnost da se na taj način riješi pitanje, dakle, statusa ili vlasništva imovine, onda se tu krenulo u jednu, reći ću možda grubo zvuči, ali otimačinu imovine od Republike Srpske kroz određene odluke sudova za koje mi cijenimo da su bile politički motivisane i da su trebale konačno da služe aktiviranju nekog procesa koji jeste političko-bezbjednosni i molim lijepo, on uvijek je vezan za određeno opredjeljenje ljudi, a ne da vam sudovi nameću da vi morate da se krećete nekim putem. Prema tome, mnogo toga se desilo u međuvremenu i naravno kao rezultat odbrane od toga i da nam se oduzima imovina i da se neko ponaša na taj način, da nas na taj način uvodi određene procese, ma kako smo mi nekada izražavali čak i određeno opredjeljenje da se trebamo kretati tim putem, evo mi smo donijeli tu rezoluciju i ona je definitivno relevantna za nas. U drugom dijelu BiH imate ljude koji promovišu NATO put, ja ću reći da i među njima ne prepoznajem baš preveliku, kako bih rekla, iskrenost. Postoje tamo neki koji zagovaraju NATO puta, znamo da im se ne ide u NATO, postoje neki drugi koji definitivno žele da idu, ali evo ovo su neke stvari koje su za nas bile opredjeljujuće i prosto evo razgovaramo i danas je to tema, razgovaramo o tome, ali pogledajte sad kako se tu dešava jedna krajnja nedosljednost. Evo sad početkom decembra NATO je donio odluku, dakle, da omogući Bosni i Hercegovini aktiviranje mapa, ignorišući zahtjev koji su sami prije 9 godina postavili, a to je da se riješi pitanje imovine. Pa to su, dakle, nemoguće stvari. Nemoguće stvari. Da vas neko drži pod nekim zahtjevom i u okviru nekog uslova godinama i da onda, procjenjujući nešto drugo, samo odluči da to više nije uslov. Dakle, sve i da ovdje postoji puna opredjeljenost u okviru BiH, a ne postoji, da se krećemo tim putem, i to bi tad bilo i sramota i bilo bi loš primjer da pokažete, dakle, kakva je to nedosljednost međunarodne zajednice. A pogotovo kad znate da ne postoji konsenzus o tome, kako onda to tek izgleda. A imali smo mi tih primjera još, ja se sjećam primjera, recimo kako je pitanje ustavne izmjene, poznat pod nazivom Sejdić-Finci, bilo maltene pitanje života i smrti. Nema kretanja na evropskom putu dok to ne riješimo. Izgubili smo nekoliko godina pregovarajući. Uključena bila Evropska unija, uključeni svi. Uključeni ljudi iz Savjeta Evrope koji su evo i to smatrali i također jedan i od njihovih uslova koje su nekad postavili. I onda, nakon što se mi nismo mogli dogovoriti nekoliko godina, onda je odjednom Evropska unija izašla sa reformskom agendom koja je fokus stavljala na ekonomska pitanja. I niko više nije pominjao Sejdić-Finci. Kad ih sad pitate šta će biti s tim, oni kažu nismo odustali, ali nek stoji negdje tamo, pa vraćamo se tome. Dakle, iscrpili nas godinama, nismo se dogovorili, oni kažu pa dobro, nema veze, idemo sad dalje. Dakle, razumijete, to su sve stvari koje izazivaju i konfuziju, ali moram reći da odmiču ljude od određenih opredjeljenja ili umanjuju intenzitet tih opredjeljenja, prosto je to prirodno da se tako desi. Ali evo, što se tiče NATO puta, mi imamo rezoluciju, ona je relevantna za sve one koji su u Republici Srpskoj institucijama i one koji vrše vlast, obavljaju funkcije na nivou Sarajeva, a dolaze iz Republike Srpske.
Kada govorimo o međunarodnom faktoru, dosta se govorilo tokom predizborne kampanje i tokom izbornog procesa o mešanju stranih, pre svega zapadnih sila u sam izborni proces. Vi ste imali sastanak sa predstavnicima diplomatskog kora. Kakvu saradnju očekujete sa Vašingtonom, sa Briselom? Kako su protekli ti prvi susreti sa njihovim ambasadorima?
Pa ta saradnja jeste neminovna i ne možete vi da izbjegnete jednu takvu saradnju, bi bilo prirodno da je ne želite, ali naravno i ta saradnja mora da ima neka svoja pravila. Ta pravila podrazumijevaju da možete otvoreno da pričate o određenim stvarima, da neko ko vrši ovako važnu poziciju kao što je to predsjednik Republike, dakle ja ne mogu njima da govorim ono što oni žele da čuju, ja njima moram da govorim ono što jeste stvarno stanje i naravno da se trudim zajedno sa svima drugima da i njihov pristup toj realnosti postane konačno realan jer je mnogo dugo, dakle, bio nerealan, bio je imaginaran, bio je u skladu nečega što su oni jako željeli, a u suštini nisu se ni sami pomirili sa onim što su realnosti. Prema tome, to je naša obaveza, dakle, da komuniciramo ono što su naše poruke, da održavamo tu saradnju. Ja nemam nikakav problem zaista da komuniciram sa bilo kim i vjerujem i nadam se, naravno da do toga neće doći apsolutno brzo i preko noći, ali se nadam da nekim, da kažem, koordinisanim aktivnostima, upornošću i tako dalje, mi možemo postepeno da mijenjamo tu sliku koja je bila prilično stereotipna kad je u pitanju Republika Srpska i na nama je da gradimo partnerstva sa svima. E sad, to neko nerazumijevanje ima svoje određene uspone, da kažem, ili možda nekad i opadanja, padove neke, pa se to malo smanji, ali suština je da se komunicira. Ono što je neprihvatljivo jeste da diplomatski kor, da bilo ko iz međunarodne zajednice, dakle da se miješa u dnevnu politiku, da zalazi u naše institucije na način da dijeli lekcije, da govori šta treba da se radi, to su stvari koje se ne smiju i ne mogu prihvatati. Dakle, taj mikromanagement na koji su oni navikli, da dođu kuc, kuc, dobar dan, znate, treba da promijenite taj i taj zakon zato što je to i tako, tako i tako. To je nemoguće. Ili, ne daj Bože, još, a dešavalo se i to, da se bukvalno upliču određena operativna dnevna pitanja i tako dalje. Dakle, naš institucionalni život je naš institucionalni život. Naravno da mi, preuzimajući određene međunarodne obaveze, opredjeljujući se za određene političke procese, treba da izvršavamo svoje obaveze, ali to ne znači da vi ne učestvujete aktivno u tome, već da vam neko naređuje šta ćete da radite. Prema tome, saradnja, komunikacija uvijek treba da postoje. Što se tiče, evo, pitali ste i Washington i Brisel, pa znate kako, i tu imate dosta stereotipa. Možda nešto manje kad je u pitanju Brisel, zato što on ima jednu širu strukturu koja radi i na operativnom, da tako kažem, planu usaglašavanja kroz ovaj proces pridruživanja, i imate tu mnogo, da kažem, one dnevne, stvarne komunikacije među institucija, angažovanje u zajedničkim tijelima, zajedničkim nastupima i tako dalje, pa tu neko bolje razumijevanje i postoji, i oni su svjesni decentralizovane strukture BiH i oni su postavili uslov da se napravi adekvatan mehanizam ili sistem koordinacije, znajući da različite nadležnosti stanuju na različitim nivoima vlasti, i možemo reći da je to tako. Što se tiče, dakle, Vašingtona, želimo naravno da imamo i dobro razumijevanje i dobru saradnju, nikakav problem tu nemamo, ali isto tako želimo da i oni u krajnjem slučaju, dakle, pristupe svemu ovom ovde izvan stereotipa koji su, moram da kažem, nažalost i sami često gradili, i da se, da nama bave na jedan realan način, uz puno uvažavanje i Republike Srpske, a ne samo institucija BiH, što primjećujem da jeste njihov trend, i smatram da je to apsolutno neprihvatljivo i neadekvatno.
Za prvi program Radio Beograda i magazin Sedmica govori predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Da se osvrnemo u minutima koji su pred nama i saradnji sa Srbijom. Kada ste položili zakletvu, rekli ste da Srbiju vidite kao oslonac Republike Srpske, i vaš prvi susret zapravo je bio sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, i gospodin Dodik je također imao sastanak sa njim. Na koji način ćete sada kao predsjednica Republike Srpske raditi na daljem unapređenju saradnje sa Srbijom?
Pa je dalje mogu da ponovim da jeste. Dakle, Srbija oslonac, i to je, dakle, viđenje građana Republike Srpske, i moja obaveza u krajnjem slučaju da kažem ono što jeste stav ili viđenje građana Republike Srpske. Ta saradnja, evo, od prethodnih godina, moram reći, doživjela neke nove dimenzije koje ranije nisu postojale, ja to naravno pozdravljam. Uvijek sam, evo, ovih godina i pozdravljala, dakle, taj jedan aktivizam koji je dolazio od strane institucija Srbije, naravno na čelu sa predsjednikom Vučićem, koji su pomagali našim opštinama, realizovali različite projekte, koji su se uključili u ključne infrastrukturne projekte. Evo, ja ću podsjetiti da i izgradnja mosta Bratunac Ljubovija jeste nešto što je Srbija radila, na čemu se angažovala, uradila svoj dio posla vrlo brzo, a onda kad smo došli na proceduralna pitanja ili kategorizaciju graničnog prelaza i slično, onda je sve to na neki način zablokirano na nivou Bosne i Hercegovine, jer je Bosna i Hercegovina takva kakva jeste. S druge strane, imamo obećanje da će Srbija biti uključena i u neke druge važne infrastrukturne projekte, dakle saobraćajnice, izgradnju autoputa u Republici Srpskoj, i mi smo naravno na to i ponosni i zadovoljni zbog toga. Želimo da imamo tu komunikacijsku vezu koja će biti naša, dakle direktno, to jeste autoput Banja Luka, dakle Srbija, i to je jedan od, reći ću ovako, imperativa i nešto što zaista naši građani očekuju. Ali evo, podržala sam i pozdravila sam apsolutno i to učešće na, kažem, opštinskom planu kroz realizaciju preko vlade, naravno Republike Srpske, ali smo stigli do mnogih opština, realizovali tamo mnogo važne projekte, izgradnje škole, vrtića, komunalne infrastrukture, kulturnih određenih centara. Prema tome, ja mislim da je to izuzetno važan iskorak i naravno da pozdravljam takav pristup od strane i predsjednika Vučića i naravno premijerke Brnabić i svih, dakle, ljudi koji su tamo aktivni u institucijama, bilo da su ministri ili se nalaze na čelu ili u okviru nekih drugih institucija. Važno je da održavamo tu vezu. Važno je i da cijenimo, dakle, ulogu koju Srbija ima u regionu. Mnogi pokušavaju da na leđa Srbije natovare neke terete ili pritiske koje oni ne zaslužuju da tamo postoje. Prema tome mi razumijemo i velike probleme i velike dileme i politički otvorena pitanja koja postoje, dakle, u teškim procesima, konkretno evo u komunikaciji ili uspostavljanju komunikacije, upornom nastojanju da se to desi na adekvatan način između Beograda i Prištine, mi to razumijemo i mi mislimo da i mi treba da damo svoju podršku Srbiji, zašto ne. Ali isto tako ono što treba da se cijeni, a neće da vide ljudi u Bosni i Hercegovini, dakle izvan Republike Srpske, jeste zapravo da Srbija ima jedan vrlo korektan pristup i Bosni i Hercegovini. Uvijek kažu da oni poštuju ono što će biti dogovor dva entiteta, tri konstitutivna naroda, a da u okviru toga naravno na jedan poseban način doživljavaju, vole, vide i želi da pomažu i Republiku Srpsku. I za mene je to jedan sasvim prirodan odnos. Očekujem da će ta saradnja nastaviti, evo ovako da kažem, i da ide dobrim stopama kao što je to do sada slučaj. Važno je da se mi dobro razumijemo, važno je da naše institucije sarađuju, važno je da možemo da se konsultujemo o nekim pitanjima koje su opterećenje ili za nas ili za Srbiju. Prema tome, i očekujem da će tako i biti u budućnosti.
Pratite sada situaciju na Kosovu i Metohiji. Kakav je vaš stav onome što se tamo dešava kada gledamo iz Banja Luke?
Ma ja imam jedan totalno negativan stav. Kad god imate nekoga ko može da radi šta god hoće, a nikada ne dobije ni jednu ružnu riječ od nekoga ko je Evropska unija, međunarodna zajednica, a onda s druge strane imate nekoga ko ništa ne uradi loše, a stalno je pod nekim negativnim pritiskom. To su takvi više dvostruki aršini da se to prosto ne da istrpiti ovdje u regiji. Mi smo imali priliku da ih vidimo. Da je kojim slučajem neko drugi napravi ovakav potez kad je u pitanju, recimo, ugrožavanje CEFTA aranžmana, pa mi bismo se, recimo, da je neko iz Republike Srpske tako nešto pokrenuo, mi bismo se do sad našli u svim međunarodnim izvještajima. Mi smo bili, a Srbija isto tako, mi bismo bili tema svih međunarodnih foruma. Osude za takvo ponašanje, prijetnje za takvo ponašanje dolazile bi sa svih međunarodnih adresa. Ovdje imate, dakle, kosovske strukture ili vlast koji donesu ili naprave neki potez i svi se onda pravi onako nevini i naivni u međunarodnoj zajednici da ne bi slučajno uputili kakvu lošu ili oštu riječ prema evo tom nemirnom djetetu, kako oni to vole ovako da kažu. Znači, to je zastrašujuće.
Kakve su posljedice?
Zastrašujuće. Posljedice su, dakle, da mi uporno imamo nestabilnost u regionu umjesto da neke stvari, da tako kažem, završimo, dovršimo neke procese. Ali pritome ono što iritira jeste da neko može da radi šta god hoće, a neko drugi ne može da radi čak ni ono što se od njega očekuje i što je ispravno, jer zato dobija uporno kritike. To je toliko neizbalansiran pristup da mislim da to ne može, prosto da kažem, završiti dobro.
Kakve su posljedice uvođenja takse od 100% od strane prištinskih institucija, s obzirom da se ta njihova odluka odnosi na srpsku robu i na proizvode iz Bosne i Hercegovine?
Tako je, pa loše isto one posljedice koje imate, dakle, sa srbijanskom robom, to je nešto što će se osjetiti ovdje. Dakle, i naravno da u smislu, dakle, rušenja nekog aranžmana koji možda nama nekad nije bio mio, ali smo se svi obavezali i napravili, dakle, neki CEFTA aranžman koji bi trebao da bude neka početna tačka za integraciju prema kojoj bar politički izneseno po stavovima težimo. I onda, dakle, nešto funkcioniše, usavršavate određene stvari, uklanjate određene barijere, trošite neko vrijeme, neku energiju, institucije međusobno rade, funkcionišu i onda to neko prosto dođe i naruši jednim takvim potezom. I naravno da smatram da je to loše. Ali posebno lošim ja smatram politički odnos prema određenim pitanjima. Naravno da, i trgovinski, i ekonomski svakako. Jer iza toga stoje političke odluke. Ali hoću da kažem, dakle, ako posmatramo stvari sa aspekta kršenja ljudskih prava, ugrožavanja prava određenih zajednica, nepoštovanja Dakle, nekoga drugoga očekujete poštovanje za sebe, onda moram da kažem da sam tu još više prepadnuta, reći ću tako, i uplašena onim što vidim, a govorim dakle i o Srbima sa Kosova koji su permanentno u ugroženom stanju, a niko se time ne bavi na adekvatan način. A sjećamo se u prošlosti kako su se otvarala brojna pitanja, kako je tema ljudskih prava, održanja nekoga i biološkog u krajnjem slučaju, a da ne kažem u političkom smislu, su bila tako omiljena tema tog zapada i uvijek su nam dolazili štiteći nekoga. Sada su ovdje, moram reći, pali su na ispitu. Ja prosto mislim da su oni pali na ispitu. Da su oni toliko, dakle, neizbalansirani, toliko pristrasni, toliko nepravedni i prema Srbiji, a kao što su i prema nama u Republici Srpskoj, da se to prosto ne da trpiti.
Posljednja sednica dve vlade, vlade Srbije i Republike Srpske, održana je u Trebinju i tada su postignuti neki dogovori oko dalje saradnje na velikim infrastrukturnim projektima. Kada se može očekivati njihova realizacija? Da li se tu već nešto krenulo?
Imamo tu kretanja, idemo dalje naravno, kroz saradnje prvenstveno dvije vlade. Ono što bi sad, osim ovih infrastrukturnih projekata, osim ove podrške koja dolazi za realizaciju i komunalnih i raznih drugih, kulturnih, obrazovnih, da tako kažem, zdravstvenih, svih ovih drugih projekata na terenu lokalnih zajednica ovdje. Ono što me posebno raduje jeste i naša namjera da konačno, dakle, i krenemo u realizaciju određenih energetskih projekata i vi znate da smo tamo vodili pregovore upravo i razgovore na tu temu. Naši su timovi pokrenuli određene, dakle, aktivnosti i mi želimo da što prije dođe do realizacije izgradnje, dakle, te dvije hidrocentrale koje smo identifikovali kao moguće zajedničke projekte i ja vjerujem da će se to desiti.
Na što ste najviše ponosni iz perioda kada ste bili premijerka, na ono što je uradio vaš kabinet i šta je to što, evo, ostavljate vašem nasljedniku na poziciji premijera Republike Srpske?
Pa mene često pitaju da li sam zadovoljna, znate, i sad neki pristojan odgovor bi uvijek bio da se kaže moglo bi se ili moglo se i više. To bi bilo pristojno reći, ali ja ću reći da problemi s kojima smo bili suočeni, stanje u kojem smo se nalazili i ono što je bila početna tačka tog mandata i ono što je završna tačka tog mandata, ja ću reći da smo mi prebacili ono što bi bila maksimum očekivanja. Ponosna sam na to što smo stabilizovali budžet, što smo uspostavili apsolutnu funkcionalnost svega što je vezano za sistem. I naravno da sam ponosna na to što sam mogla da, evo, predam taj budžet nekoj vladi, novoj vladi koja dolazi bez bilo kakvih dugovanja, bez bilo kakvih poremećaja u plaćanju, bez bilo kakvih opterećenja koja bi trebala njima da budu, da kažem, kamen spoticanja ili kamen oko vrata, ne daj Bože. Dakle, zaista to je jedna sasvim drugačija situacija. Ponosna sam što smo uspjeli, izlazeći iz krize, da povećamo, dakle, i plate, da povećamo penzije, da povećamo socijalna davanja, da uvedemo neka nova socijalna prava. Jako sam ponosna na mjere kojima smo iskoračili prema nezaposlenim porodiljama, obezbjeđujući im određena primanja, dakle, tokom porodiljskog odsustva. Prema tome, sve su to neke stvari i kad tome dodate da smo, evo, uspjeli da realizujemo neke projekte samo u ovoj godini, pokrenute su neke aktivnosti, neke privedene kraju, neke još uvijek, dakle, u toku, preko 125 miliona maraka, dakle, samo u infrastrukturu, u komunalne projekte, u sve one zahtjeve koje su ispostavile naše lokalne zajednice, naše opštine i gradovi, onda naravno da sam zadovoljna i to je prosto nešto neuporedivo. Naravno, da vodeći računa o tome šta su ti neki ekonomsko-financijski izazovi, bilo je mnogo teško da se nosite i sa određenim političkim izazovima. U tom periodu, dakle, od prethodne 4 godine, od 5,5 godina, ili nešto malo više od 5,5 godina mog ukupnog mandata premijerskog, 4 godine su protekle, dakle, upravo ovako nesređenim odnosima između, reći ću, srpskih predstavnika, ljudi koji su u Republici Srpskoj i ljudi koji su na vlasti u Sarajevu. Ljudi u Sarajevu su blokirali mnoge procese, oduzimali vam novac, blokirali da novac dođe do institucija Republike Srpske, iako smo vrlo, da kažem, pedantno i ispravno ispregovarali određene aranžmane i samo je trebalo da uzmemo novac za te ispregovarane aranžmane. Dakle, to je bilo teško stanje. U Bosni i Hercegovini, u kojoj imate taj nered, u kojoj imate to nerazumijevanje o kojem sam pričala na početku, dakle, pod ovim pritiskom stalno međunarodne zajednice u kojem treba nečega da se odričete, da bi neka Bosna bila u njihovoj vizuri ili nekoj vizuri spoljnog svijeta ljepša, to su sve velika opterećenja. I zato sam zadovoljna što smo u korak išli, dakle, i sa našim očekivanjima, reći ću, i na političkom i na ekonomsko-finansijskom planu. I to je sad jedno drugo stanje, dakle, ali ja posebno kažem, ja ne želim da kažem da nova vlada neće imati izazova. Mnogo će imati izazova, mnogo. To je prosto takav posao da vi morate da se nosite sa izazovima u društvu.
Šta vidite kao najveće izazove?
Biće, dakle, mi moramo svi zajedno da radimo i to je ta prednost što ćemo moći zajedno da radimo. Moramo stvarati jedan bolji ambijent, moramo definitivno se nositi, dakle, sa problemima kako izaći iz neke, dakle, ako kažem, bez idejnosti, reći ću. Kako više postaći inicijativu, kako otvoriti mogućnost za veće zapošljavanje, mada sam ja zadovoljna, jer recimo evo za mog mandata u prošloj godini su zabilježeni rekordni makroekonomski pokazatelji, kad je u pitanju nivo zaposlenosti i kad je u pitanju pokrivenost uvoza izvozom, dakle sve su to pozitivne stvari, ali ne smijemo mi stati, ova vlada mora da ide dalje. Prema tome, mnogo izazova, ja uporno to govorim i prosto me nekad, moram reći, ja se osjećam loše zbog toga, ali moramo na jedan bolji, konkretniji način povezati, dakle, naše školstvo, odnosno proces obrazovanja sa onim što jesu potrebe tržišta rada, da vrlo otvoreno identifikujemo ona zanimanja koja podrazumijevaju siguran posao.
Ni Republika Srpska nije ostala imuna na odlazak mladih, to je neki trend u celom regionu. Kako ih zadržati? Imate li neki program? Kako zadržati, evo pomenuli ste i tu radnu snagu koja nedostaje, to je izgleda zaista postao regionalni problem.
Pa jeste, ja sam najavila da ćemo mi pokrenuti jedan projekat koji se zove Nacionalni program demografske obnove, koji bi trebao kao prvo da identifikuje određene bolesti i probleme, onda postepeno da počne da ih liječi. Da biste to radili, morate imati vezu između različitih institucija, nije dovoljno da pokrenete inicijativu, ako nemate tu, da kažem, vladu u punom kapacitetu koja će se time baviti, ali neke druge, reći ću, institucije koje će biti izuzetno važne i podrazumijevam da će tu postojati jedan multisektorski pristup. Dakle, podrazumijevat će ovo o čemu vi govorite, kako to danas ima više, šta da, kako da se motivišemo da to bude to. Na koji način da stvaramo uslove i pretpostavke za veće zapošljavanje prevashodno mladih ljudi. Kako da identifikujemo, dakle, ta zanimanja koja podrazumijevaju siguran posao. Na koji način da omogućimo bolje uslove na selu da bi to podrazumijevalo, dakle, ostanak na selu. Kako da podržimo poslovnu inicijativu da mlad čovjek koji želi da nešto pokrene zaista dobije punu podršku, da dobije krila, da dobije mogućnost, a onda da i sam razvija svoje poslove dalje. Mnogo, mnogo stvari u okviru toga i naravno u krajnjem slučaju da identifikujemo sva ona davanja koja smo do sada davali i da procijenimo da li su one dali efekat ili mi treba nešto drugo da radimo i da mijenjamo. Naravno, ja nisam uopšte naivna, vjerujte. Ja znam da to nije stvar koju možete danas da pokrenete i za godinu dana da imate neki rezultat. Ali namjera je, kad kažem da to moramo pokrenuti, namjera je da pristupimo tome na način da znamo da je to jedan proces i da moramo u tome da učestvujemo. U nekoj perspektivi podrazumijevat će i uspostavljanje jednog snažnog, reći ću, resursnog centra Republike Srpske. Prevashodno da se bavimo pitanjem ljudskih resursa, a to opet znači da se vratimo na teren i obrazovanja i tržišta rada i podrške koju dajemo za zapošljavanje i slično, a onda i neke druge oblasti koje jesu definitivno resursi bi trebalo budu uključene.
Da li tu ima prostora za saradnju sa Srbijom kroz razmenu znanja?
Apsolutno, da, i kroz razmjenu znanja i kroz neku direktnu uključenost na konkretnim aktivnostima. Evo, ja sam zadovoljna što sam, kad sam rekla i kad sam pomenula taj program i predsjedniku Vučiću, on je isto tako rekao, možete očekivati i našu podršku za sve što bude bilo potrebno, možemo raditi zajedno i zadovoljna sam zbog toga. Dakle, ne postoji stvar ili oblast u kojoj mi ne možemo sarađivati. U svakoj oblasti možemo sarađivati. I tu ja vidim, definitivno vidim velike i potencijale, velike šanse. Naravno za nas kao Republiku Srpsku, naravno za Srbiju kao Srbiju, ali isto tako i za uopšte neka kretanja ili neki ambijent u regiji.
Najavili smo formiranje vlade Republike Srpske. Početkom sljedeće sedmice bi trebalo da bude održana sednica na kojoj će se to i dogoditi. 6 stranaka je sada u koaliciji sa SNSD-om, što je više nego što je bilo ranije. Što će to zapravo značiti za vladu i da li već sada znate, mada ste ovih dana odbijali da govorite o kadrovskim rješenjima na ministarskim pozicijama, kako će ta vlada izgledati?
Pa izgledat će dobro vlada, odrazit će naravno ovu podršku o kojoj vi sada govorite, bit će to više političkih partija, više subjekata nego ranije. Ja mislim da je to dobro, ma kako ljudi voljeli da kažu, nekad sam i ja moram reći, odmišljala da je bolje da imate manji broj partija zato što je tada vlada upravljivija, ali Mi ovdje govorimo o nekim strateškim pitanjima kojima se moramo baviti u narednom periodu. Sad kad smo izašli iz krize, kad smo se konsolidovali, moramo da razmišljamo o nekoj nadogradnji. Da biste obezbeđivali tu nadogradnju, potrebno vam je da imate širu podršku i više aktera koji su dio, dakle i donošenja odluka, ajde da kažemo više glava, što kaže više ćemo i doći do nekih ili bolje ćemo doći do nekih boljih, opet lakše rješenja. Prema tome ja vidim taj potencijal u tome. I sigurna sam da ta vlada moći će da se kreće dalje. Ja naravno ne želim da kažem kako će ona izgledati, prosto zato što, evo, to je nešto što pripada mandataru, on je vodio intenzivne pregovore, mi smo mu pomagali u tome, ali nismo mi, dakle ti drugi koji su direktno učestvovali u pregovorima. I sigurna sam da ćemo, evo, odmah nakon uspostavljanja vlade moći da pokažemo to o čemu mi govorimo, šta je to naša ideja. Odmah idemo dalje. Naš prioritet su stabilne institucije. Hoćemo da institucije izvršavaju svoje obaveze prema građanima. Hoćemo da građani znaju da je stabilnost Republike usko vezana za stabilnost institucija. I naravno da ta vlada, kao što smo i mi to radili, mora da ima širok dijalog sa svim našim socijalnim partnerima. Ja sam jako ponosna na taj odnos koji sam imala sa socijalnim partnerima. I sad kad više nisam predsjednik vlade, drago mi je mnogo kad čujem, a čula sam da su to govorili na nekim drugim sastancima, željeli da se tako nešto održi u budućnosti i pozivali se na taj dobar, otvoreni odnos. I kad se ne slažemo, mi moramo da pričamo. Mnogo puta se nismo slagali, ali smo znali da moramo sjediti zajedno i svaki put smo došli do rješenja. Prema tome mislim da je mnogo važno da se održava i taj dijalog.
9. januar je pred nama, to je Dan Republike Srpske, osporavan prethodnih godina od Sarajeva, održan i referendum povodom ovog dana. Na koji način će to obeležiti? Ovaj
svečano, dostojanstveno, kao što smo to radili u prethodnom periodu, pod sloganom koji, ili motom koji zapravo pokazuje i govori više od, dakle, nekih stvari koje bi ja pokušala ovako da objasnim, to će biti ponosna i vječna. Dakle, mi time govorimo da smo ponosni na ono što jesmo, ono što smo bili, vječno da traje Republika Srpska i da naravno svi moramo da se angažujemo i da radimo da bi to tako i bilo. I mislim da će to biti vrlo snažna poruka sa mnogo, dakle, svečanih, da kažem tako, detalja, ali to je uvijek dan koji nas okuplja. On u svojoj svečanosti i tom dostojanstvu uvijek ima jednu, reći ću, dakle, notu koja podrazumijeva da smo zajedno, da smo okupljeni, da radimo zajedno, da smo ponosni na ono što imamo, da znamo da nema drugog okvira osim Republike Srpske da bismo realizovali svoja prava, da ona predstavlja zaštitu za naše živote, za živote naše djece i onih koji će doći. Prema tome, to uvijek bude jedan poseban dan, jeste osporavan, uvijek je to, evo, prethodnih godina tako bilo. Nažalost, u ovakvoj državi dođete i do suda ili sudskih odluka o tome ko će slaviti koji datum. Zamislite koliko je to nakaradna onda država kad u okviru tog pravosuđa odlučujete o takvim stvarima, a pritome ta ista država uopšte nema zakon koji bi na jedinstven način definisao i bio prihvaćen, odnosio bi se na oba entiteta kad su u pitanju praznici. Dakle, šta vi imate kao zajednički praznik? Imate Novu godinu, evo imamo 1. maj i tako dalje. Dakle, vjerujte da je to nešto što opet izaziva i refleks ovdje i otpor. Ali na neki način reći ću, ma kako možda ovo i ne zvučalo tako lijepo, ali i taj otpor koji su prema nama pokazali Sarajeva ili Bošnjačke partije ili Izetbegović koji je pokrenuo to pitanje pred sudom ili odluka koja je završavala tako kako je završavala na osporavajući neki način, je nas dodatno motivisala i mobilisala da još čvršće branimo taj svoj datum i rođendan i da još čvršće stojimo zajedno. Prema tome, u toj nekoj lošoj akciji, evo, desilo se opet nešto i dodatno stimulativno, da tako kažem, za sve nas. Biće lijepo, biće svečano i evo, jedva čekam da dođe taj dan zato što znam koliko je to važno za građane Srpske.
Na početku ste svog predsjedničkog mandata imali velike razlike u odnosu na premijerski, u smislu obaveza, odgovornosti?
Pa to su neki drugačiji zadaci, ali moram reći da ta uključenost definitivno postoji. Evo, ja gledam sad svi ovi procesi koji se dešavaju oko formiranja vlade, oko usaglašavanja određenih stavova, oko, dakle, evo, preuzimanja određenih funkcija naših ljudi ili predstavnika u Sarajevu. Sve su to stvari koje su mene uključivali. Ja sam bila dnevno uključena u većinu tih stvari, možda ne na mikroplanu, ali evo, tu sam. Naravno da je drugačije zato što se na dnevnom nivou ne bavite pitanjem plata, penzija, socijalnih davanja. Ne morate da znate mikro možda detalje o realizaciji nekog projekta i tako dalje, ali zato imate drugu veliku odgovornost, da tako kažem, i da čuvate jedinstvo institucija, da držite sve to u nekom koordinisanom, da tako kažem, stanju, da znate šta je proces, da znate kako se krećemo dalje i da tu imate, moram reći, i ovu, dakle, možda kažem, najvidljiviju ili ključnu ulogu upravo u nekim takvim političkim procesima. Prema tome, bit će tu posla. Ja volim teren, volim ljude, volim da idem u opštine, volim da razgovaram, volim da budem uključena u stvari i prosto smatram da je to sastavni dio političkog djelovanja svakog predsjednika Republike. A imala sam priliku, evo, kao dio nekog sistema, da tako kažem, i ranije kad sam bila predsjednik vlade, da razumijem koliko je važna uloga predsjednika Republike.
Želim vam puno uspeha u radu i još jednom vam zahvaljujem što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vam, još jednom, zadovoljstvo mi je bilo.
Slušali ste magazin Sedmica. Za naš radio govorila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Emisiju su realizovali Nikola Trikoš, Srđan Manojlović i Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program.